Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v Minutah za okolje, okoljskem nasvetu. Z današnjo oddajo zaključujemo cikel oddaj, ki so nastajale s pomočjo ekopriročnika za vsak dom in so ponudile množico praktičnih, koristnih in upamo tako uporabnih nasvetov, kako v konkretnih življenjskih situacijah, pri čiščenju, kuhanju ali vožnji avtomobila, ravnati bolj okolju prijazno. Seveda do vseh teh nasvetov še vedno lahko pridete s pomočjo našega audio arhiva audio.ognjisce.si in poiščete tam okoljske minute. Prihodnjo soboto bomo začeli z novim, zelo zanimivim ciklom uporabnih nasvetov, namigov in spodbud, ki tudi izvirajo iz prakse. V studiu se nam bo pridružil gost Aleš Čerin, ki je promotor preprostejšega in tudi okolju prijaznejšega življenja. Danes pa si za kratek odih od nasvetov in seveda tudi kot spodbudo pri razmisleku o okolju poglejmo primer kozarca za marmelado. V novi knjigi Ekološka inteligenca znanega avtorja Daniela Goleman-a, ki jo je vredno prebrati, sem našel zanimiv opis raziskave vpletenosti vseh elementov, sestavin, procesov in verig pri proizvodnji enega kozarca za vlaganje. Takole pravi. Proizvodnja kozarcev za marmelado ali druge steklene embalaže zahteva pridobivanje sestavin od več deset dobaviteljev, vključno s kremenčevim peskom, sodo, apnencem in številnimi anorganskimi kemikalijami, če jih naštejemo le nekaj. Obenem pa storitve dobaviteljev goriva, kot sta zemeljski plin in elektrika. Vsak od teh dobaviteljev sodeluje z desetinami svojih dobaviteljev. Osnovna tehnika izdelave stekla se je le malo spremenila od časov starega Rima. Danes peči na zemeljski plin za 24 ur se grejejo na več kot 1000 stopin Celzija, da stalijo pesek v steklo za okna, kozarce ali zaslon na vašem mobilnem telefonu. Vendar je pri tem še veliko več. Razpredelnica, ki prikazuje 13 najpomembnejših postopkov za izdelavo steklenih kozarcev, je razkrila sistem, ki povezuje, pozor, 1959 različnih procesnih enot. Vsaka procesna enota v verigi pa predstavlja skupek neštetih stranskih postopkov, ki so tudi sami izid stotin drugih v navidez neskončnem toku. Za izdelavo steklenega kozarca je treba uporabiti na stotine snovi nekje v zgornjem toku dobavne verige in vsaka od njih ima svoje vplive. Okoli 100 snovi se pri tem sprošča v vodo, kakih 50 pa v prst. Med 220 različnimi vrstami izpustov v zrak, na primer, prispeva jedka soda v steklarni 3% morebitne škode, ki jo tak stekleni kozarec povzroča za zdravje in 6% njegove nevarnosti za ekosisteme. Druga grožnja ekosistemov, ki sestavlja 16% negativnih vplivov proizvodnje stekla, je posledica uporabljene energije za talilno peč. 20% negativnih vplivov za podnebne spremembe pripisujejo pridobivanju elektrike za steklarno. Polovica izpustov ob izdelavi steklenega kozarca, ki prispevajo k svetovnemu segrevanju, nastane v steklarni, druga polovica v drugih delih dobavne verige. Seznam kemikalij, ki se iz steklarne sproščajo v zrak, sega od ogljikovega dioksida do dušikovega oksida v razmeroma visokih ravneh. Obenem so tu tudi sledi težkih kovin, kot sta kadmij in svinec. Če naredite analizo različnih materialov, potrebnih za izdelavo kilograma embalažnega stekla, dobite na različnih stopnjah proizvodnje seznam 659 različnih sestavin. Te segajo od kroma, srebra in zlata do nenavadnih kemikalij, kot sta kripton in izocianatna kislina, ter osmih različnih molekularnih zgradb etana. Od vseh teh podrobnosti človeku vzame sapo. In samo še za zaključek, več pa si preberite sami, če bi na primer radi vedeli, katere karcinogene snovi so vključene v izdelavo stekla, lahko v knjigi preberete, da so glavni krivec aromatični ogljikovodiki. Najbolj znane so hlapljive organske snovi, ki ustvarjajo značilni vonj sveže barve ali vinilne zavese za prhanje. Pri izdelavi stekla povzročajo te snovi okoli 70% njenih rakotvornih posledic. Mar to pomeni, da bi morali prenehati uporabljati steklene kozarce za vlaganje? Seveda ne, steklo v nasprotju z nekaterimi vrstami plastike ne sprošča dvomljivih kemikalij v tekočine in ga lahko v nedogled recikliramo. Seveda pa je zgodba o recikliranju posebna zgodba, o kateri pa morda kaj več drugič. Hvala za pozornost, toliko v današnjih okoljskih minutah. Prihodnič pa ne zamudite preprostih nasvetov za preprostejše in okolju prijaznejše življenje.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.